VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 19 November 2021. Senang sekali saya Leah Johannes dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya. Perdana Menteri Modi katakan India akan cabut undang-undang pertanian yang kontroversial. Amerika Serikat pertimbangkan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Beijing. Ribuan orang Afghanistan cari izin masuk temporer ke Amerika Serikat, hanya sedikit saja yang diterima. Serangkaian laporan mulai dari info hiburan, info terhangat seputar Amerika, dan berbagai info menarik lainnya sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Di antaranya, pemerintah Zimbabwe telah menunjuk hakim tunanetra pertamanya ke kursi pengadilan tinggi negara itu.
Samuel Deme mencatatkan sejarah saat ia menjadi penyandang tunanetra pertama di Zimbabwe yang menjadi hakim pengadilan tinggi negara itu.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak seputar artis dan produser film Lola Amaria yang baru-baru ini berada di kota New York untuk melakukan persiapan produksi film terbarunya.
Awalnya memang karena agendanya ada meeting dengan beberapa produser yang mereka nggak bisa pergi ke Indonesia karena masih di blok ya. Akhirnya kita meeting di New York, udah selesai sih meetingnya. Masih ada hubungannya dengan film, tapi belum bisa cerita filmnya tentang apa gitu.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah VOA Washington bersama saya Utami Husin. Perdana Menteri India Narendra Modi hari Jumat 19 November mengatakan pemerintahnya akan membatalkan undang-undang pertanian yang kontroversial yang mulai berlaku tahun lalu. Modi mengatakan dalam pidato yang ditayangkan langsung di televisi hari Jumat bahwa parlemen akan mencabut undang-undang pertanian yang menurut pemerintah dimaksudkan untuk membawa investasi swasta ke sektor pertanian untuk memodernisasi dan meningkatkan produksi. Para petani mengatakan undang-undang baru itu akan mengakhiri harga yang dijamin dan akan memaksa mereka untuk menjual hasil panen mereka dengan harga yang lebih rendah. Para petani India menunjukkan tentangan mereka terhadap undang-undang baru itu tahun lalu dengan mendirikan perkemahan di pinggiran ibu kota New Delhi. Saya mendesak para petani yang berunjuk rasa agar kembali pulang ke keluarga mereka dan mari kita mulai lagi dari awal, kata Modi dalam pidatonya di televisi. Pasukan keamanan Myanmar telah menangkap seorang mantan anggota parlemen dan artis hip-hop terkemuka yang dituduh mendalangi serangkaian serangan yang menarget pasukan dan pejabat rezim, kata junta pada hari Jumat. Pasukan pertahanan rakyat sipil yang dideklarasikan sendiri telah bermunculan untuk memperjuangkan demokrasi sejak para jenderal merebut kekuasaan dalam kudeta Februari dan para pembangkang menarget pejabat yang dianggap bekerja sama dengan junta. Maung Kiao ditangkap dari sebuah apartemen di pusat komersial Yangon menyusul informasi dan kerjasama dari warga yang patuh, kata tim informasi junta. Mantan anggota parlemen yang juga bernama Pio Zea Tao itu memiliki dua pistol, amunisi, dan senapan M16 tambahnya. Maung Kiao telah dituduh mengatur beberapa serangan terhadap pasukan rezim, termasuk penembakan di kereta angkutan kota Yangon pada Agustus yang menewaskan 5 polisi. Maung Kiao adalah seorang pionir hip-hop di Myanmar yang lirik-lirik subversifnya membuat kesal junta sebelumnya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Joe Biden mengatakan pada hari Kamis bahwa dia sedang mempertimbangkan boikot diplomatik terhadap Olimpiade musim dingin di Beijing dalam apa yang akan menjadi upaya untuk menunjukkan ketegasan atas pelanggaran HAM oleh Tiongkok tanpa dampak pada atlet Amerika. Itu adalah sesuatu yang kami pertimbangkan, kata Biden kepada para wartawan ketika bertemu dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di Gedung Putih. Olimpiade Beijing berlangsung Februari mendatang. Komentar Biden itu menyusul pertemuan lewat konferensi video yang telah lama ditunggu-tunggu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping Senin malam, di mana kedua pemimpin mengatakan mereka ingin memastikan stabilitas dan mencegah konflik yang tidak disengaja. Presiden Amerika berada di bawah tekanan di dalam negeri untuk berbicara tentang pelanggaran HAM oleh Tiongkok, terutama di wilayah Xinjiang, di mana pemerintah Amerika mengatakan penindasan terhadap kelompok etnis Uyghur memenuhi syarat sebagai genosida. Para pemain tenis yang mengikuti turnamen Asosiasi Tenis Putri WTA di Uruguay hari Kamis 18 November berbicara untuk menuntut bukti nyata bahwa petenis Peng Shuai dalam keadaan baik-baik saja. Peng menghilang setelah ia menuduh seorang mantan pejabat tinggi pemerintah Tiongkok melakukan pelecehan seksual. Petenis Georgia Ekaterina Gorgodze dan petenis Romania Irina Bara ditanya mengenai kasus Peng setelah bermain di turnamen Montevideo terbuka. Gorgodze mengatakan para pemain tidak dapat berhenti membicarakan tentang rekan mereka dari Tiongkok itu dan menambahkan bahwa apa yang terjadi tidaklah biasa.
We would like actually to hear like a video from her or something like a real proof that.
Sementara itu rekan gandanya Bara mengatakan, kami benar-benar ingin melihat video tentang dia atau sesuatu seperti bukti nyata bahwa ia sehat dan semuanya baik-baik saja. Ini adalah situasi yang sangat aneh dan kami benar-benar ingin mendengar kabarnya. Para pejabat Tiongkok belum berkomentar apapun secara terbuka sejak tuduhan itu dilontarkan sekitar 2 pekan silam oleh Peng, juara ganda Grand Slam, bahwa ia mengalami pelecehan seksual oleh Zhang Gaoli. Fraksi Demokrat di DPR Amerika menepis adanya perpecahan selama berbulan-bulan dan mendekati pengesahan rancangan undang-undang sosial dan lingkungan yang luas Jumat pagi ketika Presiden Joe Biden dan partainya mendekati kemenangan yang menentukan dalam upaya menggunakan kontrolnya di pemerintah untuk menyalurkan sumber daya ke program-program prioritas domestik mereka. Persetujuan DPR yang dihalangi oleh pemimpin minoritas Kevin McCarthy dengan pidato selama berjam-jam masih diharapkan pada pemungutan suara yang mendekati garis partai. DPR akan mengirim legislasi itu ke Senat di mana tuntutan pemotongan anggaran oleh Senator Demokrat Joe Manchin dari West Virginia yang moderat dan aturan ketat majelis itu tampaknya pasti akan memaksa perubahan yang signifikan. Lebih dari 28.000 orang Afghanistan telah mengajukan permohonan masuk sementara ke Amerika dengan alasan kemanusiaan tidak lama sebelum Taliban merebut kembali Afghanistan dan memicu penarikan Amerika yang kacau. Tetapi hanya sekitar 100 permohonan yang telah disetujui, kata para pejabat federal. Kantor Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi Amerika, USCIS, telah berupaya keras untuk mengimbangi lonjakan pendaftar program yang jarang digunakan, yang dikenal sebagai penerimaan sementara untuk alasan kemanusiaan. Tetapi berjanji akan meningkatkan jumlah stafnya untuk mengatasi tumpukan pekerjaan tertunda yang kian banyak. Keluarga-keluarga Afghanistan di Amerika dan berbagai organisasi imigran yang mendukung mereka menyatakan lambannya laju persetujuan itu mengancam keselamatan keluarga mereka yang menghadapi ketidakpastian masa depan di bawah rezim Islamis karena hubungan mereka dengan Barat. Mantan Presiden Georgia yang dipenjarakan, Mikhail Saakashvili, yang telah melakukan aksi mogok makan selama 7 pekan, jatuh dan kehilangan kesadaran pada hari Kamis, 18 November, kata pengacaranya. Nika Gvaramia mengatakan bahwa ia semula mengira Saakashvili mengalami stroke, tetapi kemudian diketahui tidak demikian. Kondisi mantan Presiden Georgia itu kini stabil. Namun, sebuah panel medis yang dibentuk oleh kantor pembela umum hari Kamis menyatakan bahwa kesehatan Saakashvili memburuk dan bahwa ia harus dipindahkan dari rumah sakit penjara ke sebuah klinik sipil di mana ia dapat memperoleh perawatan yang memadai. Panel itu menyatakan Saakashvili mengalami masalah ginjal dan gangguan neurologis. Demikian berita dunia VOA Washington.
Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo membantah adanya pemerasan terhadap kapal-kapal asing yang dilakukan personil atau orang yang mengaku personil TNI Angkatan Laut. Fathiah Wardah melaporkan selengkapnya.
Kabar pemerasan yang dilakukan oleh personil Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL terhadap para pemilik kapal asing yang ditahan mendapat sorotan pula dari kalangan pengusaha, termasuk dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Dalam jumpa pers yang digelar secara virtual di Jakarta Kamis, Ketua Umum APindo Haryadi B. Sukamdani menilai berita pemerasan oleh TNI AL terhadap para pemilik kapal asing tersebut tendensius karena sumbernya tidak jelas dan dikutip oleh media nasional.
Sehingga juga membuat upaya penegakan hukum dalam kaitan adalah hukum maritim kita dan kedaulatan perairan kita ini menjadi terganggu dengan adanya berita tersebut. Jadi citra terhadap TNI Angkatan Laut kita ini menjadi tidak baik di mata internasional.
Oleh karena itu lanjutnya, APindo perlu menyampaikan bahwa pihaknya telah mendapatkan pernyataan dari perusahaan pelayaran berbasis di Yunani, Latsko Marine Management Incorporation. Latsko mengaku satu kapal tanker mereka pernah ada yang ditangkap oleh TNI AL. Kapal itu kemudian ditahan untuk diselidiki. Setelah ditemukan tidak ada pelanggaran hukum, kapal milik Latsko dibebaskan tanpa dikenai sanksi atau dimintai uang sebagai syarat pembebasan. Haryadi menegaskan APindo mendukung sepenuhnya penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Jika ada kapal asing yang masuk secara ilegal, maka mereka harus dan layak ditindak. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia Muhammad Abdi Suhufan mengatakan, kasus pemerasan atau pungutan liar telah lama dan luas beredar di kalangan pelaut dan awak kapal yang bekerja di wilayah Indonesia. Namun lanjut Abdi Suhufan, pihaknya mendapat laporan praktek pungutan liar itu dialami pemilik atau awak kapal di dalam negeri. Abdi menegaskan TNI AL harus tetap melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal asing di perairan Indonesia, tidak perlu memperdulikan isu atau serangan balik dari pihak luar, sebab penegakan hukum itu menyangkut integritas Indonesia dalam hal menjaga perairan nasional supaya tidak terjadi kejahatan, pencurian, dan sebagainya.
Yang kami dapatkan selama ini adalah pelaut Indonesia. Jadi praktek pungli itu kami dapat laporan dari pelaku usaha dan awak kapal peringat yang bekerja di dalam negeri sebenarnya. Kalau di dalam negeri, praktek ini lazim didapatkan oleh kapal-kapal ikan terutama, baik itu yang beroperasi di perbatasan, apakah itu di Sulawesi Utara, kemudian di Merauke, dan juga kabarnya di ibu kota, di Muara Baru juga ada praktek seperti ini.
Modusnya, lanjut Abdi, adalah ada personil TNI AL yang mencegat kapal ikan di tengah laut dan kemudian memeriksa dokumen kapal. Kalau ada satu atau dua dokumen yang tidak lengkap, itu menjadi alat bukti oleh mereka untuk menahan kapal dan menuntut pemilik membayar uang sebagai tebusan untuk melepas kapal ikan tersebut. Abdi menjelaskan untuk menekankan praktek pemerasan itu, TNI AL harus meningkatkan pengawasan terhadap para personilnya yang bertugas di pulau-pulau terluar dan pelabuhan-pelabuhan yang sensitif terjadinya praktek tersebut. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Joe Biden menjamu Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador di Gedung Putih hari Kamis untuk KTT para pemimpin Amerika Utara pertama sejak tahun 2016. Berikut laporan selengkapnya.
KTT hari Kamis itu menjadi pertemuan trilateral pertama dalam 5 tahun antara para pemimpin Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Wakil juru bicara Gedung Putih Chris Meagher mengatakan,
"It's the culmination of 10 months of work to revitalize."
Ini adalah puncak dari 10 bulan kerja untuk menghidupkan kembali program Amerika Utara yang sangat penting bagi keberhasilan ekonomi domestik kita, serta kemitraan yang bisa memainkan peran penting dalam menyelesaikan tantangan kawasan dan dunia.
Gedung Putih mengatakan fokusnya pada perubahan iklim, visi kawasan untuk migrasi, daya saing ekonomi dan pertumbuhan yang adil, serta kerjasama untuk mengakhiri pandemi COVID-19. KTT berlangsung tidak lama setelah Amerika Serikat mulai melonggarkan larangan perjalanan 18 bulan untuk memungkinkan pengunjung yang sudah divaksinasi penuh dari Kanada dan Meksiko. Direktur Senior Pusat Amerika Latin di Dewan Atlantik, Jason Markzak, mengatakan,
"Both Canada and Mexico have seen the implications."
Baik Kanada maupun Meksiko melihat dampak dari apa yang semula merupakan tanggapan yang tidak terpadu terhadap pandemi COVID-19 terkait dengan penutupan perbatasan terhadap apa yang digolongkan sebagai industri penting. Jadi, dapat memetakan rencana untuk Amerika Utara dari segi keamanan kesehatan itu, dan bagaimana ekonomi dapat bekerja sama untuk memaksimalkan peluang rantai pasokan wilayah.
Sementara itu, Meksiko dan Kanada tidak senang dengan insentif yang diusulkan Biden untuk mobil listrik yang dibuat oleh pekerja anggota Serikat Buruh, seperti yang dibuat oleh pabrik mobil General Motors yang ia kunjungi hari Rabu. Biden mengatakan,
"Boosting the manufacturing of clean vehicles with new loans and new tax credits."
Meningkatkan produksi kendaraan yang ramah lingkungan dengan pinjaman dan kredit pajak baru, menciptakan insentif pembelian baru bagi konsumen untuk membeli kendaraan bersih buatan Amerika, buatan pekerja yang dilindungi Serikat Buruh, seperti mobil listrik Hummer.
Biden dan Lopez Obrador berselisih soal blokade ekonomi terhadap Kuba yang dipimpin Amerika Serikat dan arus migran di perbatasan selatan Amerika Serikat. Selain itu, sektor energi Kanada kecewa ketika Biden membatalkan proyek pipa Keystone yang mengakhiri perselisihan selama satu dasawarsa. Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman, VOA.
Anak-anak muda Afghanistan di ibu kota Kabul mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan baru di bawah pemerintahan Taliban. Banyak di antara mereka yang tidak lagi merasa aman mengenakan pakaian barat atau bereksperimen dengan gaya rambut mereka. Tim VOA melaporkan. Ahmad Fahim, 18 tahun, memiliki lemari pakaian yang penuh dengan jeans dan kaos.
tetapi terpaksa harus mengenakan shalwar kamis, pakaian tradisional Afghanistan ketika keluar rumah.
لباسای قدام آوریم از براتون نشان دادم که میبینی سال بوریس پالون است و من نمیتونم یار رو بپوشم و من مجبور میشم دیگه
یار رو بپوشم. Sebagian besar pakaian saya adalah jeans dan t-shirt dan saya tidak bisa memakainya lagi. Jadi saya tidak punya pilihan lain selain membakarnya.
Fahim adalah satu dari ratusan atau bahkan ribuan anak muda di Afghanistan yang tertekan dalam hal fashion. Taliban kembali berkuasa setelah 20 tahun di kota yang berubah drastis itu. Para militan yang dulunya hidup di wilayah-wilayah pegunungan yang terjal Afghanistan kini adalah polisi di kota itu. Tak lama setelah Taliban merebut ibu kota, video-video beredar di media sosial yang menunjukkan sejumlah petugas keamanan mempermalukan seorang pemuda yang mengenakan pakaian barat. Walhasil, sekarang banyak anak muda terlihat mengenakan pakaian tradisional tidak seperti beberapa bulan yang lalu. Bilal Ahmad terjun dalam bisnis pakaian di Kabul selama 10 tahun terakhir. Ia mengatakan ia kehilangan sebagian besar kliennya sejak Taliban kembali berkuasa. Sekarang, pelanggan yang datang ke tokonya hanyalah mereka yang perlu membeli pakaian tradisional untuk keperluan acara pernikahan. Ahmad mengatakan,
خواست ما خو از حکومت دی است که بانان کمی مردم بدل خود هرچی که میکن هرچی دام نه دیگه خو چیزی که مردم تقاضا
داره. Kami meminta pemerintah untuk membiarkan orang bebas hidup seperti yang mereka inginkan.
Para pemilik usaha pangkas rambut pria juga merasakan perubahan drastis terkait permintaan gaya rambut pelanggan. Banyak pelanggan tidak meminta janggut mereka dicukur dan menghindari jenis potongan rambut modern. Pemangkasan jenggot telah dilarang di beberapa wilayah di negara itu. Syir Ahmad, seorang pemangkas rambut, mengungkapkan,
kebanyakan orang tidak mencukur jenggot mereka dengan gaya yang berbeda-beda karena mereka takut.
Selama pemerintahan mereka sebelumnya di Afghanistan, Taliban memberlakukan interpretasi hukum Islam yang tegas. Sejak kelompok itu mengambil kendali negara, dunia kini mengawasi Taliban untuk mengetahui apakah mereka akan kembali ke gaya pemerintahan mereka yang ketat seperti yang berlaku pada akhir tahun 1990-an. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan. Tiongkok mengembangkan dua robot yang secara signifikan meningkatkan efisiensi operasi dan mengurangi trauma fisik yang diakibatkannya. Salah satu robot operasi itu diberi nama Maser X. Dikembangkan Medtronic, salah satu perusahaan yang memimpin dunia dalam teknologi medis, robot operasi tulang belakang ini menyedot banyak perhatian para pengunjung pameran Impor-Ekspor Internasional Tiongkok atau CIIE keempat yang digelar di Shanghai pada 5 hingga 10 November 2021. Robot ini bisa mengurangi risiko pendarahan hingga 50% dibanding operasi-operasi tradisional yang tergolong invasif. Yu Jing, manajer umum kranial, tulang belakang dan teknologi ortopedi Medtronic, sesumbar bahwa Maser X siap memasuki pasaran.
Maser X diperkenalkan secara perdana pada CIIE tahun lalu. Berkat pameran tersebut, upaya kami dalam merealisasikannya segera terwujud. Apa yang dulunya dianggap proyek contoh, kini menjadi komoditas pada CIIE keempat.
Siemens Healthineers, salah satu pemasok terbesar di dunia untuk industri perawatan kesehatan, juga memamerkan robot yang tak kalah mencengangkan. Dinamakan Corindus, robot ini dapat membantu dokter melakukan operasi kardiovaskular yang luar biasa sulit. Pu Zhengrong, wakil presiden Siemens Healthineers, mengungkapkan tingkat presisi Corindus luar biasa tinggi.
Kabel-kabel pemandunya dapat dengan mudah dikontrol bahkan pada pembuluh yang lebarnya kurang dari 1 mm. Ini tidak mungkin dilakukan tangan manusia. Kami telah berhasil menggunakan robot ini pertama kali pada operasi PCI di Hainan Bau pada 13 Maret.
Percutaneous Coronary Intervention atau PCI yang sebelumnya dikenal sebagai angioplasti dengan stent adalah prosedur non-bedah yang menggunakan kateter untuk menempatkan struktur kecil yang disebut stent untuk membuka pembuluh darah di jantung yang telah menyempit akibat penumpukan plak atau kondisi yang dikenal sebagai aterosklerosis. Dengan semakin banyaknya robot yang akan dioperasikan di rumah sakit Tiongkok, sejumlah perusahaan medis telah mendirikan pusat-pusat pelatihan untuk membantu ahli bedah mempelajari keterampilan operasi. Intuitive Surgical Fosun, perusahaan yang mengembangkan sistem bedah robotik Da Vinci Surgical System, mengatakan telah membuka sebuah pusat inovasi di Shanghai tahun ini. Eric Pan, CEO Intuitive Fosun, mengatakan,
pusat inovasi kami menyediakan lingkungan yang bagus bagi ahli bedah untuk belajar dan mempraktikkan teknologi bedah Da Vinci.
Medtronics melakukan hal serupa. Yujing mengatakan,
agar robot dapat bekerja sebagaimana mestinya, kita perlu membuat dokter dapat mengoperasikannya dengan baik.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Hari Veteran yang awalnya menandai gencatan senjata yang mengakhiri Perang Dunia Pertama pada tahun 1918 adalah hari libur federal yang diperingati setiap tanggal 11 November untuk menghormati veteran militer Amerika Serikat atas pengabdian mereka kepada negara. Hari Veteran kali ini merupakan yang pertama sejak berakhirnya perang di Afghanistan, di mana 750 ribu anggota pasukan Amerika Serikat bertugas dan lebih dari 2.400 diantaranya tidak pernah kembali ke tanah air mereka. Kane Farabaugh berbincang dengan seorang ibu yang merenungkan perang terpanjang Amerika Serikat itu dan pengorbanan sang putra. Berikut laporan selengkapnya.
Denise Williams rutin mengunjungi monumen tembok peringatan konflik Timur Tengah di sepanjang tepi sungai Illinois, dekat Marseilles, Illinois.
This memorial represents those who have died since 1967 in all.
Monumen ini mewakili mereka yang gugur sejak tahun 1967 di seluruh konflik Timur Tengah. Orang-orang lupa kita kehilangan 3 tentara dalam perang Yom Kippur tahun 1967. Tentara yang gugur pada peristiwa Black Hawk Down yang terkenal di Mogadishu itu, mereka diabadikan di sini.
Akan tetapi, ada satu nama pada tembok itu yang melekat di hati Williams, nama mendiang sang putra, Andrew Meary.
This is not a legacy and a reminder of death to me.
Ini bukan peninggalan atau pengingat kematian bagi saya. Ini adalah pengingat bagi semua yang masih hidup, bahwa segala yang Anda punya diraih dengan pengorbanan nama-nama ini, nyawa-nyawa ini.
Pratu Andrew Meary diterjunkan dengan Divisi Lintas Udara 101 Angkatan Darat di Afghanistan Selatan selama lonjakan pasukan Amerika pada tahun 2010, ketika seorang pembom bunuh diri dengan sepeda motor meledakkan sebuah perangkat di dekat poster depan tempatnya bertugas. Salah seorang tentara yang ada bersama Meary hari itu, Sersan Felipe Pereira, mengisahkan kembali kejadian itu dalam sebuah video yang diproduksi Departemen Pertahanan Amerika.
I run down the hill even further. That's when I got to.
Saya berlari menuruni bukit lebih jauh. Saat itulah saya mendapati Pratu Meary. Seorang tentara menengok ke arah saya dan mengatakan, "Ia meninggal. Ia sudah tiada."
Andrew Meary baru berusia 21 tahun ketika jasadnya dikebumikan pada Hari Veteran 11 November 2010 di dekat rumahnya di Illinois. Namanya terukir bersama lebih dari 2.400 nama lain yang gugur saat bertugas dengan militer Amerika di Afghanistan sejak 2001.
He absolutely believed if we were not fighting them there.
Ia sangat yakin jika kita tidak memerangi mereka di sana, kita akan memerangi mereka di sini.
Bersamaan dengan pertama kalinya Amerika memperingati Hari Veteran pada 11 November lalu setelah berakhirnya perang di Afghanistan, tepat 11 tahun sejak Williams memakamkan putranya, ia menjawab sebuah pertanyaan sulit yang kerap ia terima.
I get asked, well, was it worth it?
Saat ditanya apakah kematian putra saya sepadan, tidak ada kematian anak yang sepadan dengan apapun dalam hati seorang ibu. Titik. Namun putra saya tidak berperang untuk warga Afghanistan. Ia tidak berperang demi partai politik. Ia tidak berperang kecuali demi konstitusi, demi sumpah yang ia ambil. Ia berperang demi rakyat Amerika. Demi Amerika. Amerika layak diperjuangkan.
Rifan Duyastono, VOA, Washington.
Artis dan produser film Lola Amaria baru-baru ini berada di kota New York selama hampir 2 bulan bersama asisten produser Gita Partawinata untuk melakukan persiapan produksi film terbaru yang akan mulai syuting pada tahun 2022. Selengkapnya disampaikan Naratama dari New York.
Artis Indonesia yang juga dikenal sebagai produser dan sutradara, Lola Amaria, saat ini berada di kota New York. Jadwal Lola cukup padat. Selain melakukan riset, Lola juga harus bertemu dengan beberapa produser dari mancanegara, sekaligus membangun jaringan film internasional.
Awalnya memang karena agendanya ada meeting. Meeting dengan beberapa produser yang mereka nggak bisa pergi ke Indonesia. karena masih di blok ya. Akhirnya kita meeting di New York, udah selesai sih meetingnya. Masih ada hubungannya dengan film, tapi belum bisa cerita filmnya tentang apa gitu. Filmnya sendiri mungkin tahun depan ya baru bisa di-announce.
Sebagai produser dan sutradara, Lola dikenal dengan karya-karya film yang mengangkat berbagai isu-isu sosial, ekonomi, politik, toleransi, hingga perempuan. Karya-karya Lola seperti Labuan Hati dan Lima diputar di berbagai festival film di berbagai negara. Lola juga akan meluncurkan karya film dokumenter terbaru yang saat ini masih dalam tahap pasca produksi.
Dia itu seseorang yang punya willingness yang kuat. Kalau dia ada mau, dia harus dapetin gimana pun caranya. Itu yang aku salut dari Lola karena dia selalu berusaha untuk mewujudkan apa keinginan dia dan mimpi-mimpinya. Jadi aku juga kayak, oke, kalau dia bisa, aku juga harus bisa.
Selama di kota New York, pemilik rumah produksi Lola Amaria Productions ini juga menimba ilmu dengan mengambil short course dalam bidang bahasa dan bisnis internasional. Dengan demikian, Lola dapat lebih mengenal industri bisnis di Amerika, khususnya di kota New York.
Satu, melting pot.
Melting pot, oke.
Karena selain
beragam,
iya beragam, semua pendatang dan semuanya ramah. Kalau kita nyasar, pasti kasih tahu. Mau foto berdua sama Gia, sini saya fotoin gitu. Terus kayak muka kita kebingungan karena nyasar, ada yang kamu mau kemana gitu. Terus tas kebuka, hati-hati gitu tasnya. Jadi emang apa ya, ramah. Terus makanannya enak-enak, semua ada.
Naratama dan editor Yoga Laksana, VOA New York.
Penyandang tunanetra kerap terhambat untuk maju, terutama di negara-negara berkembang, termasuk Zimbabwe. Akan tetapi, bulan ini, pemerintah Zimbabwe menunjuk hakim tunanetra pertamanya ke kursi pengadilan tinggi negara itu. Columbus Mahunga melaporkan dari Harare, Zimbabwe, disampaikan tim VOA.
Samuel Deme mencatatkan sejarah saat ia menjadi penyandang tunanetra pertama di Zimbabwe yang menjadi hakim pengadilan tinggi negara itu. Setelah ia kehilangan penglihatannya pada usia 6 tahun akibat campak, ia tidak ingin terus bergantung pada orang tuanya yang bekerja sebagai petani. Ia bekerja keras agar berprestasi di sekolah, hingga akhirnya mendapatkan 2 gelar sarjana hukum dari Universitas Zimbabwe. Motivasinya, rasa takut gagal dan dorongan untuk keluar dari jurang kemiskinan.
I was also aware that
saya juga sadar kalau saya tidak berprestasi di sekolah, bisa-bisa saya berakhir jadi pengemis di jalanan. Rasa takut akan masa depan itu yang menjadi dorongan besar saya untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih baik untuk memastikan saya keluar dari kemiskinan.
Bagi Darlington Nkomazana, penyandang tunanetra yang juga peneliti di Komisi Layanan Kehakiman Zimbabwe, penunjukan Deme sebagai hakim pengadilan tinggi menunjukkan bahwa semua orang punya kesempatan yang sama. Pencapaian Deme amat menginspirasi dan menghidupkan kembali cita-cita masa kecilnya untuk menjadi hakim.
And as a pioneer, he has demonstrated.
Sebagai seorang pelopor, ia telah menunjukkan bahwa kini siapapun bisa melakukan hal yang sama. Ia membuka jalan bagi mereka yang punya cita-cita menjadi hakim.
Leonard Marange, Direktur Federasi Organisasi Penyandang Disabilitas di Zimbabwe, menyebut penunjukan Deme sebagai contoh positif bagi masyarakat.
So for government to have considered him.
Penunjukannya oleh pemerintah untuk menduduki posisi terhormat membuat kami sangat senang dan tentu kami ingin ada langkah lebih setelah ini. Namun ini adalah langkah yang besar ke arah yang benar. Ini adalah kemajuan luar biasa bagi kami di komunitas difabel dan sektor disabilitas.
Pencapaian itu diharapkan dapat memberi kesempatan pekerjaan yang sama bagi seluruh warga Zimbabwe terlepas dari kondisi fisik mereka. Walter Chikwana, Sekretaris Komisi Layanan Kehakiman Zimbabwe, mengatakan pemerintah akan menjamin akses keadilan bagi penyandang disabilitas seperti Hakim Deme dan Nkomazana. Chikwana menekankan bahwa penunjukan jabatan berdasarkan prestasi membuka ruang bagi kesempatan yang sama.
It's not a favor to these two gentlemen.
Posisi keduanya bukanlah posisi yang diberikan sebagai bentuk bantuan. Itu semua karena kapasitas dan kapabilitas mereka. Itu alasan mengapa mereka menduduki jabatan mereka saat ini. Dan sebagai pihak yang mempekerjakan, bagi kami yang penting adalah menyediakan lingkungan yang mendukung mereka untuk dapat bekerja dengan baik.
Hakim Deme berharap suatu hari dapat menjadi Hakim Agung atau Hakim Mahkamah Konstitusi. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Utami Husin, dan Leona Triyono.
Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.